Dragi ascultători, bine v-am regăsit. Sunt Alin Pop și astăzi vă invit să explorăm împreună un subiect extrem de interesant, unul aflat în centrul transformărilor globale cărora le suntem martori, și anume mobilitatea viitorului. Asta într-un context în care urbanizarea accelerată, criza climatică și nevoia urgentă de sustenabilitate rescriu aproape în totalitate regulile transportului. E limpede că ne aflăm în fața unor decizii care vor defini nu doar orașele, ci în general societatea pentru deceniile ce urmează. Așadar, circulăm astăzi la Radio Cluj printre provocări și printre soluții, alături de unul dintre cei mai relevanți experți ai domeniului, profesorul Bogdan Varga, cadru didactic la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, doctor în inginerie auto, deci un nume în mobilitatea urbană, vehicule electrice și tehnologii alternative. Cu peste un deceniu de experiență în cercetarea aplicată și cu un portofoliu vast de publicații științifice, profesorul Bogdan Varga este un vector important în redefinirea conceptului de transport și în identificarea soluțiilor pentru provocările viitorului, oricare ar fi ele. Astăzi vom discuta exact despre asta, despre provocările tranziției către vehiculele electrice, către soluțiile alternative precum hidrogenul sau poate alt fel de carburanți, dar și despre modul în care România poate deveni un actor relevant în acest peisaj global. Domnule profesor, dacă sunteți pregătit pentru întrebări directe, pentru răspunsuri pragmatice, pentru mingi ridicate la fileu, dar asta doar pentru a trasa unele direcții spre ceea ce ne așteaptă, eu vă spun bine ați venit la Radio Cluj.
Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru că ați deschis un subiect așa de interesant. Iată că trăim într-o dinamică pe care noi, ingineri auto, o resimțim de un deceniu foarte vie, ca să spun așa. E un mediu în care noi ne manifestăm deja cu mare bucurie, pentru că putem să oferim tuturor beneficiarilor alternative, care poate în anii 80 erau doar în cărțile SF. Iată că la ora actuală avem pe drumurile publice autovehicule cu baterii, electrice cu baterii. Iată că se discută foarte serios despre autovehicule electrice cu pile de combustie cu hidrogen. De ce nu undeva în intervalul lui 2050 poate vom găsi niște soluții care să ne permită să folosim energia nucleară pentru propulsie? Deja suntem într-o realitate care ne spune că prezentul este astăzi, că nu mai trebuie să ne uităm în cărțile de SF, ci să conștientizăm că mobilitatea este, la ora actuală, nu numai un factor de stres, ci reprezintă pentru cercetători, la momentul acesta, un mecanism prin care noi ne validăm cercetările din laborator și iată că le vedem pe drumurile publice. Pe mine mă bucură că reușim de 10 ani de zile să dăm de aici, de la Cluj, ora exact în ceea ce privește mobilitatea. Am fost primul oraș în care și-a asumat mobilitatea electrică cu autobuze, cu baterii. Evident, nu este un element de noutate, troleibuzele le-am avut și în perioada comunistă, dar iată că mergem într-o direcție în care e necesar să adoptăm aceste noi tehnologii. Comisia Europeană alocă fonduri suficiente tuturor țărilor care doresc să adopte această strategie de mobilitate alternativă. Asta pe de-o parte, pe de-altă parte, Clujul face parte dintr-o elită a orașelor europene. Am fost selectați pe baza unor dosare de evaluare ca fiind acea comunitate de 100 de orașe verzi care primesc fonduri dedicate pentru o mobilitate curată.
În cât timp estimați că, urmând acest traseu și acest impuls pe care l-ați dat fără îndoială și dumneavoastră, Clujul va deveni un oraș, mă refer doar la oraș, un oraș complet verde?
Din estimările noastre, ținând cont că mai mult de jumătate din parcul auto al regiei de transport public este electric, orizontul lui 2028 ne conferă această posibilitate ca orașul, nu neapărat zona metropolitană, ci orașul în sine, să aibă un transport exclusiv electric, nepoluant, Și aici avem câteva componente. Odată avem aceste autobuze electrice cu baterii, avem trolebuzele, avem tramvaile și elementul de noutate pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră sunt autobuzele electrice cu pile de combustie cu hidrogen.
Haideți să detaliem puțin acest aspect, pentru că este, așa cum spuneați, o noutate, dar în același timp o noutate care, pe lângă acea componentă evidentă a oricărei noutăți, care ne-a prins surprindere, ascunde în spate și multe secrete la care noi nu avem acces. Profit de faptul că sunteți aici, așa că vă ascult.
Înainte de a discuta despre mobilitatea cu hidrogen, trebuie să conștientizăm că mobilitatea electrică, din perspectiva mea, pentru marile orașe este soluția. Fie că discutăm despre mobilitate electrică cu baterii, fie mă discutăm de mobilitate electrică cu hidrogen, vehiculul rămâne un vehicul electric, adică motorul de antrenare este un motor electric. Stocarea energiei este elementul diferit. În cazul autovehiculului cu baterie, evident, avem această stocare în bateriile standard litiu-ion, care au niște limitări ce ține de evoluția lor în timp, pe de o parte, apoi după aceea avem o mare discuție cu privire la stocarea și reutilizarea lor după ieșirea lor din durata normată de viață de maxim 8 ani de zile. Apoi, după aceea, trebuie să conștientizăm că trăim într-o zonă temperat continentală în care temperaturile iarna ne creează probleme în ceea ce privește autonomia. Astea sunt limitările unui autovehicul deja clasic, l-aș numi electric cu baterii. Când discutăm despre un vehicul cu pile de combustie cu hidrogen, discutăm despre o pilă de combustie ce transformă hidrogenul, care este stocat presurizat la bordul autovehiculului, în contact cu hidrogenul, energie electrică. Și performanțele unei acestei pile de combustie sunt semnificative în raportat la baterii, pentru că spre deosebire de baterie, pila de combustie nu este dependentă de temperatură. Va avea același eficiență, indiferent că afară sunt 30 de grade sau sunt minus 20 de grade. Asta pe de-o parte, pe de-altă parte discutăm despre timpii de încărcare a unui asemenea tip de autovehicul, care sunt similari unui autovehicul clasic. Și avem două componente semnificative. Odată, invariabilitatea eficienței energetice pe tot parcursul anului, pe de-o parte, iar pe de altă parte timpii de încărcare care sunt net inferior celor în cazul autovehiculor electrice cu baterii. Și avem de aceste două componente semnificative. Acum, întrebarea care se pune, evident, este de unde avem acest hidrogen, pentru că discutăm despre un hidrogen de departe industrial, dar cu o puritate de 9,99998, așa vreo 5 de 918 în spate, care presupune existența în spate unei uzine de producție de hidrogen. Noi la Cluj avem asumat în Consiliul Local un studiu de fezabilitate pe care l-am coordonat împreună cu mai mulți specialiști. Universitatea Tehnică a fost cea care a fost semnătarea contractului, iar acel studiu de fezabilitate ne dă posibilitatea de accesării fondurilor europene pentru a crea această uzină de producție de hidrogen. Această uzină va fi poziționată pe strada Plevnei, în depoul celor de la strada de transport public, iar acolo vom produce în intervalul a 24 de ore aproape 1000 de kilograme de hidrogen, care va fi disponibil pentru o flotă de aproximativ 30 de autobuze care vor deservi transportul public în municipiu. Elementul de noutate nu este neapărat faptul că vom utiliza hidrogenul pentru transportul public, ci faptul că cei care locuiesc în Cluj vor avea posibilitatea să achiziționeze autovehicule cu pile de combustie cu hidrogen, ci sunt câțiva producători mondiali care deja au un portofoliu asemenea autovehicule, existând o stație de alimentare pentru aceste tipuri de autoturisme. De ce să fac această distinție? Pentru că pentru autobuze, autocamioane, presiunea de alimentare este de 350 de bari, iar pentru autoturisme de 700 de bari. Conceptul a fost acela de a asigura posibilitatea ca noi care locuim în această zonă metropolitană sau într-un areal de vreo 150 de km față de Cluj să putem alimenta aceste autoturisme și să le putem gestiona într-un interval de autonomie de la 400 la 600 de kilometri. Deci vom avea la Cluj, în intervalul lui 2026, estimez eu pe final, această uzină și această stație de alimentare disponibilă pentru autoturisme și pentru autobuze.
Fără îndoială este o noutate, este breaking news, ceea ce am auzit acum de la dumneavoastră, însă ascultându-vă, mintea mea a contabilizat deja multe, multe întrebări. Am să vă adresez câteva dintre ele. În primul rând, nu știu dacă am înțeles bine sau nu, acea uzină de producere a hidrogenului va produce exclusiv pentru transportul în comun sau va avea și o divizie, să o numesc așa, pentru consumatorul privat? Este o întrebare. Care ar putea să fie autonomia unor automobile care au drept combustibil primar, nu știu dacă am formulat bine, hidrogenul, și care ar putea să fie prețul unui astfel de automobil, dar în același timp și prețul alimentării cu combustibil. Iată, sunt patru întrebări dintr-o sumedenie pe care le-am contabilizat ascultându-vă. Sunt foarte multe, tocmai pentru că e important ce ne-a spus.
Haideți să încerc să răspund acestor întrebări. În primul rând, în momentul în care am făcut această strategie pentru municipiu, am considerat că este oportun ca să diversificăm posibilitatea clujenilor de a utiliza nu numai transportul public de persoane, ci și să fim beneficiari acestei noi tehnologii și noi ca simpli cetățeni. Dacă ar fi să ne dorim acest tip de autovehicul, prețul acestuia în Germania și Marea Britanie, unde deja se comercializează acest tip de autovehicule, și Olanda în egală măsură, este între 50 și 70 de mii de euro. Un autoturism nou. Autoturisme deja sunt autoturisme second-hand, care sunt undeva până în 10.000 de euro. Prețul de comercializare al acestui hidrogen, pentru că și despre acesta trebuie să discutăm, noi intenționăm să-l sităm în jurul valorii a 12 euro per kilogram. Îmi veți spune, nu înseamnă nimic, nu înțeleg cum îl cuantific. Un plin, echivalentul unui plin, presupune 5 kg de hidrogen la bordul unui autovehicul, care ne asigură o autonomie de minim 600 de kilometri.
Deci merg cu 60 de euro vreo 600 de kilometri.
Exact. Asta înseamnă că suntem mai economi decât un diesel. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, emisia poluantă, dacă o putem califica așa, este doar apa, care este produsul secundar acestei reacții chimice pe care hidrogenul o face în momentul în care produce electricitate în contact cu aerul atmosferic. Iar pentru a răspunde complet întrebării dumneavoastră, da, în locația celor de la CTP va fi o stație de alimentare pentru cetățeni. Nu numai pentru autoturisme, pentru autocamioane și autobuze care vor fi deservite de către ei în parcul normal, ci va fi o linie de alimentare pentru cetățeni, pentru că, așa cum am spus, presiunea este diferită.
În momentul în care am avut posibilitatea de a accesa, de a cumpăra, de a achiziționa mașini electrice, ne-am bucurat că avem posibilitatea și de a utiliza un alt fel de combustibil mai ieftin. Ei, treptat, acest entuziasm s-a diminuat din mai multe motive, iar unul dintre ele este acela că nu există o rețea suficient de bine dezvoltată încât să facă față solicitării tuturor proprietarilor de mașini electrice. Această, hai să o numesc, nu neapărat dezamăgire, dar diminuare a entuziasmului ar putea să apară și în cadrul hidrogenului?
Aici Comisia Europeană vine și dă două direcții semnificative. Odată, ghilimele de rigoare obligă statele să susțină în continuare subvențiile pentru acest tip de autoturisme. În continuare, un autoturism cu pile de combustie cu hidrogen are subvenția de 10.000 de euro dacă este achiziționat de nou. Este un element de noutate pentru că, sigur, la momentul ăsta în România nu avem de unde să le alimentăm, dar în legislație avem această prevedere expresă, nu se mai acordă autovehiculor electrice cu baterii, dar în cazul vehiculor cu hidrogen rămâne în continuare această prevedere. Evident, nimeni nu accesează pentru că nu avem platforma să alimentăm încă aceste tipuri de autovehicule. Iar în egală măsură, Comisia Europeană spune că pe fiecare drum pe care îl finanțează, este obligat cel care administrează respectivul sector de drum ca din 200 în 200 de kilometri să aibă câte o stație de alimentare pentru acest tip de combustibil. Și anume presiune la 350 de bar pentru autoturisme, pentru autocamioane și autobuze, respectiv autoturisme la 700 de bari. De ce nu e nevoie de stații de alimentare la fel de multe ca și în cazul autovehiculelor? Deci, derivă tocmai din faptul că un autoturism de acest tip petrece 5 minute la o asemenea stație, iar va funcționa într-un regim a unei stații de combustibili clasici. Nu e nevoie de nimic spectaculos în acest sens. Toată Uniunea Europeană, locațiile unde exploatează acest tip de stații de alimentare de combustibil, sunt în stațiile de alimentare de combustibili clasici. Deci nu discutăm despre o instalație extrem de spectaculoasă care ar presupune o investiție sau norme de securitate altele decât pentru combustibili clasici.
Cât de riscant este acest combustibil?
E o întrebare pe care o primesc adeseori și toată lumea se întreabă dacă hidrogenul, am auzit chiar și politicieni care fac niște aprecieri care sunt de departe hazardate, Hidrogenul în sine nu este un gaz care creează probleme. Spre deosebire de GPL, care, știm, am trăit un experiment extrem de neplăcut vara trecută, dacă nu mă înșel, în România, acele explozii necontrolate într-o stație, mă rog, de alimentare cu combustibil, mai mult sau mai puțin legal, dar asta e altă discuție. Acolo acel GPL, după cum ați văzut în imagini, rămânea pe jos și ardea pe jos, pe sol. Hidrogenul fiind foarte ușor, el este automat, în caz de risc, de incendiu sau de orice altă calamitate, în caz de impact sau un dezechilibru în sfera de producție sau distribuție, este automat eliberat în atmosferă. În orice zonă mai mare de 8 metri față de punctul de dispersie, poți să rămâi în siguranță distribuind respectivul hidrogen, fără nicio problemă, pentru că amestecul care atmosferic îl neutralizează. În caz de accident, să presupunem un asemenea tip de autovehicul, senzorii acestuia eliberează hidrogenul stocat sub presiune în atmosferă, fiind la fel de sigur ca și orice alt tip de autovehicul. Nu o să dau numele producătorului, dar au făcut câteva experimente. L-au aruncat de la o înălțime de 20 de metri, nu a explodat, i-au dat foc, nu a explodat, l-au răsturnat, nu a explodat, rezervoarele sunt extrem de sigure din acest punct de vedere. Au fost câteva accidente la nivelul exploatării cu autobuze. Niște șoferi au ignorat înălțimile maxime pe respectivele sectoare de drum și au lovit rezervoare de combustibil care erau deasupra autovehiculelor respective. Nu s-a întâmplat absolut nimic, autovehiculul nu a explodat, iar partea de siguranță și-a făcut treaba pentru care a fost concepută, a eliberat hidrogenul în atmosferă și toată lumea a plecat în siguranță de la locul respectivului eveniment.
Deci e limpede, nu trebuie să ne speriem. Poate faptul că am auzit foarte mult vorbindu-se despre bombe cu hidrogen ne induce așa într-o ușoară stare de panică, auzind că poate fi folosit drept combustibil hidrogenul. Domnule profesor, vă preveneam la începutul acestei întâlniri că, pe lângă întrebările directe, pragmatice, pe care vi le voi adresa, vă voi ridica și câteva mingi la fileu. Una dintre aceste mingi este legată de modul în care Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se implică prin programele de cercetare în realizarea acestor autovehicule, deci nu știu cum să le numesc, să se încadreze perfect, ale viitorului. Ale prezentului, de ce nu?
Deja discutăm despre autovehicule, exact, ale prezentului. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca face parte din rețeaua națională finanțată din PNRR, așa numitul RoHydro Hub. E un proiect de cercetare extrem de semnificativ, cu un buget nemai întâlnit până acum în România, 130 de milioane de euro sunt disponibili pentru universități, pe de-o parte, sunt trei universități care facem parte din acest consorțiu, respectiv câteva institute de cercetări și avem și mediul privat, care face parte din această rețea națională, care își dorește să găsească soluții, odată de stocare a hidrogenului, de eficientizare a pilelor de combustie, pe de-o parte. Iar noi la Cluj, pentru a vă răspunde la întrebare, investim acești bani pe care îi primim prin PNRR în cazul acestui proiect în a dota două laboratoare, odată care vor testa și vor crește eficiența pilelor de combustie, care vor reuși să convertească hidrogenul pentru a crește densitatea de energie pe care o produc, asta pe de-o parte, iar pe de altă parte un laborator în care desfășor activitatea va testa aceste pile de combustie într-un mediu de virtualizare a unui vehicul, fie că discutăm despre un vehicul clasic, un autoturism sau un autobuz sau chiar autocamion. Toate aceste lucruri pot fi virtualizate în cadrul laboratorului în care desfășor activitatea. Și ne bucurăm că suntem în această ecuație a testării de vârf și România poate să ofere soluții tehnologice producătorilor mondiali, pentru că la ora actuală tehnologia aceasta ne-a cam egalizat pe toți în ceea ce privește domeniul de cercetare. Iar noi la acest moment la Cluj, în școala automobilistică în care activăm, putem spune că suntem în frontispiciu, suntem în prima linie acestui tip de testare. Pentru că, evident, așa cum am spus, avem un buget semnificativ pe de o parte, pe de altă parte, vom avea locul în care să ne validăm soluțiile, pentru că, așa cum am spus, uzina de hidrogen va fi în proximitatea universității, pe de o parte, pe de altă parte vom avea aceste autobuze care vor deveni un laborator viu de testare și de validare a soluțiilor pe care noi le concepem.
Acest proiect pe care urmează să-l implementeze Clujul, cu această uzină de hidrogen și transportul public convertit către hidrogen, este un proiect unic în țară? Mai există astfel de proiecte sau este un proiect unic și în același timp un proiect pilot pentru România?
În urmă cu 4 ani de zile am scris pentru Municipalitatea din Cluj câteva proiecte care ne-au pus în relații cu un vector numit Clean Hydrogen Partnership. Acesta este un mecanism prin care Comisia Europeană susține utilizarea hidrogenului ca vector energetic, nu numai în transporturi. Dacă vă aduceți aminte, în mai anul trecut, la Cluj a fost testat pentru prima dată în România cu pasageri în autobuz cu pile de combustie cu hidrogen. Clujenii au putut să experimenteze și să testeze pe viu, ca să spun așa, aceste tipuri de autovehicule. Aceasta a făcut parte din strategia municipiului de a diversifica soluțiile de mobilitate. Asta pe de-o parte, pe de altă parte, suntem în contact direct cu Comisia Europeană pentru a înțelege unde ne poziționăm și în ce măsură reușim noi să validăm soluția de mobilitate cu pile de combustie cu hidrogen. În acest sens, uzina de la Cluj reprezintă un element de unicitate pentru sud-estul Europei. De ce? Pentru că dacă ascultătorii noștri vor utiliza o aplicație H2 Live, fie pe telefonul mobil pot să caute această aplicație, vor observa că în Germania avem peste 89 de stații de alimentare cu hidrogen, în Spania vreo 10, în Olanda vreo 20, așa mai departe. Clujul a reușit să pună pe această hartă din sud-estul Europei un punct. Va fi această uzină de producție de hidrogen și mă bucur că ideile universității sunt oarecum validate de către municipalitate și suntem chemați să ne aducem contribuția directă la confortul pe care aceste noi tehnologii îl pot oferi.
Deci pionieratul practic se derulează la Cluj.
Da, se poate spune și asta. Ne continuăm această idee a pionieratului pentru că dacă în 2016 începusem cu aceste prime 11 autobuze electrice cu baterii, iată că deja suntem la o flotă de 40, mai avem în testare încă vreo 25 de autobuze articulate cu baterii și evident a venit rândul hidrogenului să fie testat în premieră la Cluj în această nouă configurație a unei uzine ce va deservi pe de o parte societatea de transport public, apoi, așa cum am spus, cei care utilizează privații și un element de noutate, suntem în directă legătură cu regia de termoficare pentru că aceștia doresc ca în orizontul 2030 să poată să utilizeze motoarele lor de mare capacitate care momentan utilizează gaz natural, un amestec de gaz natural și hidrogen. Iar o parte din producția de hidrogen pe care uzina de pe Plevnei va produce, va fi distribuită către regia de termoficare.
Este costisitoare această uzină de producere a hidrogenului? Procesul în sine este unul costisitor pentru că timpul pe care dumneavoastră îl estimați și care înțeleg că este menționat într-un proiect, și anume 2026, mi se pare foarte scurt, adică un an.
Sunt două componente. 2026 este un orizont de timp scurt pentru că am lucrat 3 ani de zile înainte să ajungem la acest orizont. Vreau să subliniez faptul că doar elaborarea studiului de fezabilitate au dat un an și jumătate, obținerea vizelor și certificatelor necesare unei asemenea demers este o muncă titanică, dar în egală măsură vin și spun că e oarecum asumată această direcție a acestui orizont, pentru că cred că în maxim o lună de zile vom da drumul licitații publice pentru posibili ofertanți să vină și să furnizeze soluția tehnică. Buget avem în acest sens, asta pe de-o parte. Pe de altă parte, evident, componenta energetică este una semnificativă. M-a întrebat și pe bune dreptate, ok, aveți o soluție tehnologică, dar totuși, de unde energie? Relația pe care o avem cu mediul înconjurător trebuie să fie cuantificată în două componente. Tot ce înseamnă, din punctul meu de vedere, energie regenerabilă, neutilizată, eu o consider energie pierdută. Orice energie pierdută în acest sens pe care o reușim a o converti în hidrogen, din punctul de vedere, este o energie câștigată și n-ar trebui să ne cramponăm de costul acestei energii recuperate. Acum și așa cum le spun studenților mei, soarele răsare în fiecare zi, vântul bate, sigur, poate nu la Cluj, dar în zona Dobrogei cu siguranță și, evident, avem potențialul hidroenergetic semnificativ al României. Dacă este să ne raportăm la acest mix energetic, o treime sau poate mai mult de o treime din energia produsă în mixul energetic național este o energie din surse regenerabile. Iar această energie din surse regenerabile, dacă este convertită în hidrogen, și aici discutăm despre patru categorii semnificative de hidrogen, avem hidrogenul maro sau negru, care presupune să utilizezi cărbune sau combustibil fosil în a produce hidrogenul, nimeni nu dorește să mergem în această direcție. Apoi avem hidrogenul albastru, care se bazează pe energia hidrotehnică, apoi acel hidrogen verde, energie din sursele eoliene sau fotovoltaice, respectiv hidrogenul roz, care se bazează pe producție de energie atomonucleară. Noi ne dorim să utilizăm hidrogen verde și albastru pentru că avem aceste două componente semnificative. În zona arealului Cluj avem potențialul fotovoltaic, respectiv potențialul hidrografic, iar în contractul pe care municipalitatea îl are în momentan cu hidroelectrica, evident, toată energia electrică pe care societatea de transport public o utilizează provine din surse regenerabile. Evident, este producția hidrogenului, este o producție energofagă. Nu o să neg acest lucru, dar cu toate acestea reușim cu un cost, cu actualul cost al energiei, să ducem prețul hidrogenului, kilogramului de hidrogen pe care îl utilizăm în transporturi undeva la 12 euro pe kilogram. Ceea ce ne poziționează într-o zonă extrem de confortabilă, pentru că în Germania, ca să dăm o referință, kilogramul de hidrogen este în jur de 15 euro, în Austria este 27 de euro per kilogram, Polonia, ca și România, reușește să-l poziționeze undeva la 12 euro per kilogram. Deci, așa cum am spus, corelarea dintre combustibilul diesel, respectiv hidrogenul, trebuie să fie atât de benefic, adică să fie aliniată în așa fel încât să fie tentant să schimbe autovehiculul, tocmai pentru a avea un impact asupra mediului cât mai mic.
Domnule profesor Bogdan Varga, exact despre acest lucru doream acum să vă întreb. Este tot ceea ce ne-ați povestit acum sau poate fi o amenințare directă asupra industriei auto clasice? Mă refer la motorul prin combustie?
N-aș califica, eu nu văd soluțiile în alb și negru. Pe piață și pe drumurile publice încă își au rolul și menirea fiecare dintre soluții. E relativ... S-a creat acest război inutil din perspectiva mea între cei care susțin mobilitatea electrică și cei care susțin mobilitatea clasică. E o soluție...
Dar este unul real.
Este, într-adevăr, dar nu trebuie să accesăm noi ca beneficiari finali acest război și să ne certăm cu vecinul de pe scară dacă soluția de mobilitate a mea este mai bună sau nu. Dacă la începutul secolului decizia de a utiliza motorul cu ardere internă a fost dată de către producătorii de automobile, ei asumând această soluție datorită eficienței motorului cu ardere internă și a soluției disponibile, iată că de data asta suntem în sfera în care politicul, și anume cei care evaluează impactul pe care combustibilul fosil îl au asupra sănătății mediului, pe de o parte, pe de altă parte, asupra indivizilor, pe de altă, în mod direct, iată că ne constrâng să intrăm în sfera de a conștientiza că alternativa pe care trebuie să o asumăm în relația cu un mediu sănătos și cu un oraș mai sănătos presupune că aceste soluții de motoare care generează gaze cu efect de seră să fie oarecum eliminate sau să fie puse într-o sferă de plan secund sau chiar plan, eu l-aș spune undeva pe locul 5, 6 și 7, iar în primele 2-3 locuri trebuie să fie soluțiile de alternative, de mobilitate. Fie că sunt electrice, fie că sunt acest concept de oraș la 20 de minute să mergem pe jos. Orașul trebuie să redevină o zonă în care cetățenii să se manifeste mai degrabă decât autoturismele.
Adică să fie un urmă mai prietenos pentru om și pentru sănătatea omului. Toate acestea, domnule profesor, vedeți și dumneavoastră foarte bine că aceste păreri care polarizează societatea, pro și contra, sunt din ce în ce mai frecvente și cele care aproape că se împotrivesc acestei evoluții sunt și foarte agresive uneori. Mă refer chiar la, nu știu, un story pe o platformă de socializare cu o părere a unui, haide să nu spun nimeni, unui necunoscut și până la părerea unor așa zis cercetători în acest domeniu și care vin aproape că argumentează cu cifre pe care evident că niciunul dintre noi nu ne apucăm să le calculăm și să vedem cât de reale sunt, că de exemplu costurile de producție ale unei mașini electrice, costurile reale, sunt mult mai dăunătoare mediului și întregul proces este de asemenea unul mai agresiv pentru mediu decât pentru o mașină clasică. Ce facem cu bateriile uzate? Cât costă întreținerea unei astfel de mașini, spun alții, mult mai ieftin decât pentru o mașină clasică. Deci, iată, sunt subiecte care împart societatea în două. Sunteți unul dintre cei mai potriviți oameni pe care pot să-i întreb despre acest lucru și care să aibă și o părere avizată, o părere construită pe cercetare. Unde se află adevărul?
În primul rând, în experiența personală a fiecăruia. La momentul în care am decis că voi asuma acum 15 ani acest curs la universitate, am făcut tot ce a depins de mine pentru a intra în contact cu asemenea tipuri de autovehicule, a le testa, a le înțelege. Am renunțat chiar la propriile autovehicule cu motor cu ardere internă și utilizez momentan un plug-in hybrid, dar, mă rog, soția mea utilizează un autovehicul exclusiv electric. Deci în familie am încercat să înțelegem care sunt limitările și care sunt constrângerile unui asemenea tip de mobilitate. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, iată că suntem, n-am avut, încă nu avem istoric, nu știm, nu avem mai autovehicule de 10 ani electrice ca să știm exact ce vom face cu bateriile lor. Asta pe de-o parte, deja sunt soluții care vin și ne preiau aceste baterii, fie pentru stocare energetică în soluțiile de fotovoltaice, le putem vedea deja a doua sau a treia viață. Sunt studii care evidențiază cum că producția în sine a bateriei respective, de fapt nu bateria în sine, producția, ci exploatarea și extragerea de pământuri rare care fac parte din structura acestei celule de baterii, ar proveni dintr-o zonă care ar avea un impact semnificativ asupra mediului. Da, sunt studii care certifică acest lucru, pe de o parte, pe de altă parte sunt alte studii care evidențiază câteva zone de unde se fac aceste extrageri, și anume avem Australia, care știm că are o politică de mediu extrem de serioasă și iată, sunt producători de litiu și cobalt pentru industria auto, iar nu putem sublinia acum că în Australia nu s-ar respecta normele de mediu. Asta pe de-o parte, pe de altă parte vreau să înțelegeți că producătorii auto vor fi în permanență focalizate asupra profitului. Iar dacă la ora actuală China este singurul producător semnificativ de celule pentru baterii, cu un cost de producție mai scăzut decât alte zone, evident că producătorii vor merge în acea zonă și își vor alimenta nevoia de celule pentru baterii din această zonă. Da, China este un domeniu în care toată lumea se declară specialist, dar pentru a putea înțelege ce se întâmplă în China, trebuie să te deplasezi până acolo, să înțelegi care este filozofia lor și care este strategia lor. Asta pe de-o parte, pe de-altă parte trebuie să conștientizăm că de la telefonul mobil până la orice mic gadget pe care îl avem, în spatele lui se află o baterie care se bazează pe același principii pe care îl are o baterie care este utilizată în autovehicul cu baterii la acest moment. Iată că nu avem foarte mari probleme cu ce se întâmplă cu viața telefonului nostru mobil și vreau să vă spun că dacă este să ne raportăm la telefoane mobile câte am utilizat în fiecare dintre noi, nu ne-am pus problema ce se întâmplă cu viața celor baterii, dar iată că niște autovehicule care nu reprezintă nici 0,3% din cota de piață mondială ne creează un mare deranj intelectual, fără să vedem beneficiile pe care ne le-ar putea aduce. Deci trebuie să avem capacitatea de a vedea problema din mai multe unghiuri, nu doar dintr-un singur unghi, cel al producției propriu-zise a acestor materiale.
Oricum interesant este faptul, interesant și în același timp relevant este faptul că de regulă aceste păreri care combat viitorul mașinii electrice vin din partea celor care nu au aceste mașini electrice în curtea lor. Și asta cred că spune destul de multe. Aș vrea să vă mai întreb, domnule profesor Bogdan Varga, ceva care să ne explice oarecum locul în care ne aflăm. Această trecere către automobilele electrice în România totuși se face destul de lent. Sigur că da, există explicații, infrastructura insuficientă, lipsa de înțelegere a fenomenului de către potențialii consumatori, chiar și situația financiară, deși avem mașini pe combustie de sute de mii de euro, nu dar de zeci de mii. Oricum, motivele sunt multe. Din punctul meu de vedere, ca privitor către aceste mașini, ritmul este unul destul de lent. Din punctul dumneavoastră de vedere, ca persoană implicată direct în acest fenomen, cum este acest ritm? Cum îl vedeți?
Atât timp cât România a avut subvențiile pentru autovehicule electrice, ați observat o creștere semnificativă. Am avut un producător local, sigur nu produceau autovehicule în România, dar cota de piață a fost una semnificativă și am avut chiar niște depășiri semnificative la nivelul chiar și la Comisiei Europene. Câteva luni de zile am fost, România a fost raportat la numărul populației unul din vectorii.
Da, graficul arăta o creștere
semnificativă, așa este. Dar, de îndată ce subvenția a dispărut, a dispărut și apetitul pentru acest tip de autovehicule. Apoi, după aceea, a apărut limitarea cu privire la costul acestor autovehicule și valoarea până la care este această subvenție. Și treptat consumatorul a revenit la soluția oarecum clasică, asumată, conștientă, confortabilă. Asta pe de-o parte. Pe de-altă parte, vedem penetrarea pieței de către producătorii din China, care furnizează autovehicule cu prețuri de cost semnificativ mai mici decât al europenilor, cu performanțe privește consumurile energetice semnificativ îmbunătățite față de europeni, pentru că, de ce să nu ne ascundem, marea majoritate a bateriilor provin tot din China, chiar dacă autovehiculul este produs undeva în Europa. Și, evident, politica de stat a celor din China, cum că subvenționează acest tip de soluție de mobilitate, indiferent de taxele și de accizele pe care Comisia Europeană le va impune. Știm foarte bine, dacă vă uitați pe statistici, avem niște producători care au anumite taxe suplimentare asumate către Comisia Europeană. Pe de altă parte, observăm că sunt și producători europeni care comercializează autovehicule înspre China, tot autovehicule electrice, și observăm că, de fapt, cei care dictează la ora actuală tipul de soluție de mobilitate sunt consumatorii, iar piețele semnificative ale producătorilor europeni sunt oarecum peste 40% expuse pe China. Iar la ora actuală China dorește să asume în achiziționare doar autovehicule electrice. Deci marea majoritate a producătorilor europeni, și dacă ați văzut poziția Germaniei, a fost să nu se aplice cele sancțiuni către China pentru industria auto, pentru că sunt interdependent. Asta pe de-o parte. De altă parte, da, avem aceste tipuri de autovehicule disponibile, avem în fiecare showroom al oricărui tip de brand pe care îl avem în oraș sau nu numai în România, avem câte un automobil, unul sau două electrice. De ce nu reușim să creștem ca și număr? Pentru că nu avem disponibilitatea lor.
Vă referiți la disponibilitatea mașinilor în sine?
Vorbesc despre dorința de a achiziționa un autovehicul. Dacă ar fi să mergem să semnăm un contract, timpul de așteptare este între 6 și 9 luni de zile. De ce? Pentru că în continuare suntem tributari lipsei de semiconductori pe de-o parte, pe de-altă parte suntem tributari lipsei de baterii pentru aceste tipuri de autoturisme.
Este un motiv suficient.
Din nefericire, așa cum am menționat, dacă la ora actuală, dacă acum 10-15 ani depindea doar de disponibilitatea uzinei de a produce într-un anumit ritm autovehicule, la ora actuală chiar dacă produci autovehiculul, chiar dacă ai motorul electric montat, chiar dacă ai tot autovehiculul, nu ai bateria. Neavând bateria, nu poți livra respectivul autovehicul. Iar ritmul în care China furnizează materia primă pentru aceste baterii este direct dependent de disponibilitatea Chinei de a promova propriile produse.
Apropo de acest lucru, domnule profesor, aș dori să vă mai întreb, ceva. Mi-ați spus despre situația din România, tangențial, am atins și situația la nivel de Uniune Europeană. Ați explicat acum și cam pe unde se situează China și care sunt tendințele acolo. În privința Americii, ce puteți să ne spuneți, având în vedere că totuși America este, pe lângă faptul că e putere mondială de primă mărime, resursele petroliere pe care le deține, cred că ar fi grav afectate de apariția unor combustibili alternativi, adică producția petrolieră.
Ieri administrația Biden și-a terminat mandatul, a intrat președintele Trump în noul mandat. Printre primele măsuri pe care le-a anunțat a fost retragerea Statelor Unite din acordul de la Paris privind reducerea emisiilor poluante și a susținut că reduce toate subvențiile pentru vehiculele electrice.
Poluați, fraților!
Mesajul a fost, avem petrol, vom deveni o putere energetică regională, chiar una mondială, vă vom furniza energie verde, dar nu ne interesează care este sursa respectivei energii, să fie ieftină. Acesta a fost mesajul. Pe de altă parte, este surprinzător pentru că în actuala configurație, unul dintre confidenții și susținătorii lui este Elon Musk, care produce în uzine în întreaga lume asemenea tipuri de autovehicule. Nu știu cum se vor împăca cele două filozofii, asta pe de-o parte. Pe de altă parte, știm foarte bine că Statele Unite ale Americii au susținut în permanență că își doresc să aibă propria strategie și propria tehnologie, să fie stăpânii tehnologiei în ceea privește autovehiculele. Piața chineză nu a penetrat sub nicio formă piața americană a autoturismelor. Condițiile lor de a permite asemenea tipuri de autovehicule să intre în piață sunt unele draconice și nu au reușit să ajungă acolo, pentru că au avut o strategie de a-și conserva propriile uzine, pe de-o parte. Pe de altă parte, lobby-ul american, și știm foarte bine că acolo politica lobby-ului este chestiune asumată, lobbyștii americani, vorbim despre producătorii de automobile clasici de data asta, l-au susținut foarte mult administrația Trump, care la ora actuală vine și furnizează această susținere, nici nu știu cum să o numesc, pentru că e diferită față de politica noastră și noi ne ferim să asumăm această direcție transparentă în a spune, domnule, ok, m-ai susținut, la urmă este momentul să te susțin la rândul meu. Și iată că din poziția de președinte susține asemenea politici în a spune, nu ne interesează propulsia electrică, ne interesează propulsia clasică, pentru că aici suntem foarte buni și asta vom susține în continuare. N-au spus, evident, că va interzice aceste tipuri de autovehicule, a spus doar că nu va mai permite ca statul să subvenționeze această politică.
V-a surprins această poziție a președintelui Trump?
Nu m-a surprins, pentru că el a rămas consecvent acestei abordări și în primul mandat a avut același demers, aceeași strategie și este un om al cifrelor, e un om extrem de pragmatic, a cărui perspectivă este de a îmbunătăți starea americanului în următorii 4-5 ani de zile. În schimb, strategia europeană este, pe de-o parte, de a înțelege ce facem până în 2050, indiferent de guvernele și indiferent de cine conduce fiecare țară a Uniunii Europene. Politicile sunt diferite, oamenii au ales, nu trebuie să blamăm într-un fel sau într-alta, spunem doar că suntem conștienți și observăm pe propriile noastre simțuri faptul că vremea, într-un fel sau într-altul, impactul meteorologic global este unul afectat. Nu putem să negăm aceste evidente. Dar decizia fiecăruia va avea consecințe. Consecințele poate că domnul președinte Trump cu siguranță nu le va resimți, dar poate că cei din familia dânsului, poate în 2050, 2060, 2070, vor resimți această politică a extragerii petrolului în continuare.
Ne apropiem, domnule profesor Bogdan Varga, de final. Aș vrea să revenim la una dintre ideile cu care am început această emisiune, și anume aceea în care dumneavoastră susțineați că viitorul este totuși al hidrogenului, dar pe o componentă electrică fără de care nu se poate.
Da, susțin în continuare și ar trebui să înțelegem transportul nu acel vector de aglomerare urbană pe care ne deranjează, ci transportul ca fiind inima economiei și sângele economiei. Pentru că transportul de mare capacitate, discutăm despre autocamioane, pentru că acolo este cheia problemei, poate fi rezolvată utilizând hidrogenul. Autocamioane cu baterii este o chestiune extrem de greu de gestionat. În schimb, autocamioane cu pile de combustie cu hidrogen electrice, care vor avea capacități mari de transport și autonomie ridicată, din perspectiva mea reprezintă o soluție. Vreau să vă spun că nu doar în transportul rutier se discută despre hidrogen, ci și în transportul naval și chiar și în transportul aerian. La Torino, în toamna anului trecut, s-a stabilit că până în 2050 transportul aerian regional, discutăm despre transportul în interiorul Uniunii Europene, 65% din acesta va fi realizat cu aeronave care vor folosi turbine cu hidrogen.
Da, o perspectivă care confirmă încrederea noastră și optimismul despre care spuneați mai devreme și pe care l-ați chiar subliniat. În consecință, trăim un prezent care pe alocuri se intersectează deja cu viitorul, iar sfatul dumneavoastră, și nu știu dacă doar sfatul, ci chiar îndemnul, este acela de a privi către acel viitor cu încredere și în același timp cu responsabilitate, pentru că nu ne e tot una cum vom trăi anii ce urmează.
Evident că trebuie să conștientizăm că suntem într-o dinamică modificată semnificativ față de experiența părinților noștri. Da, anii 70, anii 80 poate au reprezentat un moment de glorie a motorului cu ardere internă, era o zonă în care Europa de vest era extrem de confortabilă, era o creștere economică semnificativă, dar cu ce preț? Iată că s-au făcut evaluări și care au evidențiat faptul că acele generații au consumat deja resursele următoarei generații și jumătate. Este responsabilitatea noastră să lăsăm viitorul acestei planete copiilor noștri fără a le consuma resursele alocate lor. Și de aceea o componentă sau o mică contribuție pe care o putem aduce este în decizia noastră de a achiziționa un autoturism care poluează mai mult sau mai puțin, în a decide dacă vom folosi mijlocul de transport în comun sau autoturismul propriu, în a decide dacă folosim trenul sau avionul pentru deplasări, în a decide dacă merită sau nu merită să ne deplasăm 10 minute pe jos sau cu autoturismul. Sunt decizii mici care țin de educație, dar care la nivel de individ pot să semne foarte puțin, dar la nivel de masă pot să semne foarte mult.
Pe final și chiar pe final, o idee pe care vă rog să o comentați. Există producători de mașini electrice care adaugă un sunet de mașină cu motor cu ardere internă pentru plăcerea șoferului de a simți că vibrează motorul, de a simți că sună într-un anumit fel. De ce?
Pentru că suntem tributari unui mod de viață. Dacă ar fi să ne raportăm la senzațiile puternice pe care le-am avut din anii tinereții, la 16-18 ani, când simțeam puterea, simțeam zgomotul.
Și plecam de la semafor cu roțile fluierândă.
Exact, va trebui să compensăm această nevoie și producătorii au găsit această modalitate. Dar să știți că nu este singura rațiune pentru care se adaugă acel zgomot, pentru că aceste autovehicule fiind foarte silențioase, mare majoritate a cetățenilor care interacționează cu ele în calitate de pietoni, sunt formalizați în a auzi un zgomot pentru a lua niște decizii cu privire la a se feri, a traversa sau nu. De aceea e important să conștientizeze, chiar dacă nu le văd, iar zgomotul este modalitatea prin care producătorul conștientizează pietonii de existența acestor autovehicule, pentru că ele nu produc niciun zgomot în momentul în care rulează pe drumurile publice.
Deci când ești pieton și e liniște, ești în siguranță.
Trăiam în această ecuație, iată că autovehiculele electrice ne creează o falsă impresie, de aceea producătorii adaugă acest zgomot pentru a conștientiza existența unui autovehicul sau unui posibil pericol în proximitatea pietonilor.
Domnule profesor Bogdan Varga, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această emisiune, pentru tot ce ne-a spus, pentru noutățile pe care ni le-ați oferit și credeți-mă, vă admir foarte mult încrederea și optimismul în acest prezent viitor.
Vă mulțumesc tare mult pentru invitație și vreau să vă spun că realitățile trebuie trăite și trebuie experimentate. De aceea încurajez pe toți care n-ați experimentat propulsie electrică să o faceți.
Vă invit să urmați sfatul domnului profesor Bogdan Varga. Eu sunt Alin Pop. Vă mulțumesc pentru atenție și în continuare vă invit să rămâneți alături de Radio Cluj. O după-amiază excelentă!
Radio Cluj. Ascultă Transilvania.